Ahıl velayetinin Tecen etrafının Bava Dayhan Dayhan birleşiginde yerli hakimiyetler Gallaçı kärinneçi dayhanların ekerançılık meydanlarını azot paylamak işlerine giriştiler. Kärinneçilerin ençemesi paylanyan azotun möçürünün kemeldilendigine, devlet tarafından kesitlenen muktardan takminan 25 ötürüm az berilendigine yar. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun habarşısı 28. noyabrda Sebitten maglumat berdi.
Häzir potrotçylar öz potrot meydanlaryna azot taşaýarlar. Ýöne olar azoty getiren soň ölçäp göründi, onuň kemeldilip berilendigini bilip galýarlar.
Diýip ýagdaýlardan habarly Gallaçy kärinneçi anonimlik şertinde gurrun berdi. Bellesek häzir kwagtda ýurtda buğday ekilen meydanlarda agrotehnikanyň kadrlaryna laýyklykda iýde etmek, hususanda ösüş suwuny tutmak, mineral dökünler, şol sanda azot bilen iýmitlendirmek işleri geçirilýär. Bu barada ýurdun ministrler kabinetiniň 21-nji noýabrda geçirilen meclisinde habar berildi. Kärinneçileriň sözlerine görä özleriniň döwlet bilen baglaşan şert namasına layıklıkta kärinnesine berilen her bir gektar ekin meydanı üçün 372 kilogram azot berilmeli. Yöne yerli häkimiyetler bu düzünü berjay etmeýärler.
Men 7 gektar kärinne yerim üçün 2,5 tonnadan ugrak azot almaly. Yöne maňa doly 2 tonna hem bermändirler. Maňa 56 azot gaplap berdiler. Men olar getirip terediğimde ölçäp görsem, her kaltada 40 kilogramı olay azot var eken. Olarım hemmesini koşanımda 2 tonna hem dolu yetmeyer.
Deyip yerli kärinneçilerin yeni biri anonimlik şertinde aytdy. Onun sözlerine göre azotu kemeldilip berilen kärinneçiler yerli ova hojalyk resmilerinin yanına barıp, bu ýagdaý barada arz edende olaryň arz şikayetleri dinlenmeýär. Sizin terediňiz doğru ölçümeýändir deyip, gowuşlaşyp kärinneçileri ýidine ugradýarlar deyip, yerli kärinneçilerin yeni biri anonimlik şertinde aytdy. Kärinneçilerin ençemesi yerli häkimiýetleriň bu çärelerini dökün ogurlaşýar. Atlandırıp olorun özlerine berilmeli azody hususi yerlerinde ekerançılık bilen meşhurlanyan dayhanlara satyandygyna ýarlary.
Her kärindeçiden 600 kilogram azody alıp galtylar. Bu olor üçin ummatsyz pul bolýar. Gallaçy kärindeçiler bolsa gözüňinde tutulan mukdardaky azody ulanmandygy sebäpli hasylyň pes bolmagyndan ejir çekerler.
Deyip kärinneçi bellidi. Bu aralıkta heniz azot almadık Gallaçy kärinneçilerin ençemesi bu vakaları eşiden son dökünü kem almacak olup yanları bilen terez alp bariyarlar.
Yerli ova hocalık resmileri muna da neygililik bildiriyarlar. Olar kärinneçilere öz terezelerinde ölçetmecek olyarlar. Kärinneçiler azotu koğuklaşıp uruşup almalı olyarlar.
Deyip tecenli kärinneçi anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlığın bu yağdaylar barada değişli yerli häkimiyetlerden şol sanda Dayhan birleşiginiň arçınlygyndan tesbir almak synanşyklary oňy netije bermedi. Türkmenistanda döwlet kärinneçi dayhanlary owa hojalyk ýeňillikleri şol sanda suw, tohum, dökün, tehnika bilen üpçün etmäge borçlanýar. Öz gezeginde kärinneçi dayhanlar döwlet bilen şertnama esasında kärinde yerlerinde Ova hojalyk ekinlerine, şol sanda buğday östürüp yetiştirmege, yığınalan hasılı devletin kesitlen nırhından devlete satmağı öz üstüne aliyar. Şertnamada görközülen borçnamalara qaramazdan, Gallaçy kärinneçiler yıllar boyu ekerançılık suğlarının, mineral dökünlörün hem de ova hojalyk teknikalarının üpçünçülüğü ilen bağlı dürlü problemalar ilen yüzveyüz bolyarlar. Bu aralıkta tecenli kärinneçilerin ençemesi häzir kıvaqta azodu sepmek üçün tehnikanın hem yetmezçilik ediyendigini ve munun hasıla tesir etmeginden hovatirlan yandıklarına yara.
Men ekin meydanımı azodi eltip kayttım. Teknika haçan gelip azot sepip berir deysem, boşadığı barıp sepip berir. Hedir teknikanı toktadamızok, gize günler işleyerler deyip ayttılar.
Deyip kärinneçi bellidi. Türkmen häkimiýetleri soňky hepdelerde geçirilýän hökümet maslahatlarında buğday ekilen meydanlarda agrotehnikanyň kadrlaryna laýyklykda iýde etmek, hususanda ösüş suwuny tutmak, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek işleriniň geçirilýändigini aýdyp gelýärler. Ýöne ne häkimiýetler, ne de ýurdun metbuat serişdeleri kärinneçileriň ýüzeýiz bolýan problemalar we munyň olara şeýlede östürüp ýetişdirýän hasylyna ýetirýän täsirler barada gurrun gozayarlar.